GPR Adatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýagdyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan Medduwat Adatlygyny 180 ýurdun arasynda 176-njy bolýar. Türkmenistan studentlere pul geçirmek bilen bagly yeni döwür talaby güýje girdi. Büdjetçilerden nowatdaky möhüm üçin gazet jurnallary abuna ýazylmak talap edilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen Firmin Ýogsun Anny Gurban tanış edýär. Birleşen Milletler Romasının başlığı bütün dünya Medduwat Adatlygy gününün öňü sirasında habar beriş terişdelerini dünyanın çar künjegine hücum edilýändigini duýdurdy we ähli ýurtlary hakykaty we ol barada habar berýänleri nyşana almagy bet etmäge çağırdy. Baş sekretar Antonio Guterres 2022-nji ýylda Medduwat işgärleriniň öldürilmeginiň 50% ýokarlanmagyny ananar ýaly däldip atlanyrdy hemde demokratiýanyň we adaratın esasını diyen Medduwat Adatlygynyň hupasyny düşündüğünü aýtdy. 2022-nji ýylda alnynyň 67 Medduwat işgär öldürildi. Mundan başga sanly platformalar we sosial media ekstremistleriň ýalan gurulmalary ýaýratmagyny we jurnalistlere azar bermegini aňsatlaşdyrdy. Oktýabr aýyna geçirilen ilat ýadawynyň netijelerine görä Ermenistanyň ilaty 3 milliony golaý boldy. Bir ýurdun ilatynyň 2011-nji ýylda geçirilen ilat ýadawynyň netijeleri bilen deňeşdirilenine 90 000 adam adalanyny aňlady. Häzir Ermenistanyň jemi 2,928,914 adam ýaşaýar. Kavkaz ýurdunyň ýylaty 1991-nji ýylda garasyz ýurt bolalýary 3 milliondan ilkinji gezek az boldy. Ermenistanyň ýylat ýadawy 1991-nji ýyldan beri 3-nji gezek geçirilýär we olaryň netijeleri öz wagtynda çap edilýär. Italiýanyň Ndrangheta mafiýasyna garşy bir näçe Ýewropa ýurduna geçirilen giňerimli operasiýanyň çägini German polisiýasy onlarça adamy tutsak etdi diýip Germaniýanyň prokurorlary 3-nji maýda aýtdy. Ýüllerçe nemis afseri ýurdun 5 bölegini reýd geçirdi diýip Sowet prokurorlarynyň beýanatyny aýdylýar. Bu hil operasiýalar Belgiýada, Fransiýada, Italiýada, Portugaliýada we Ispaniýada hem geçirildi diýip beýanatda berilýär. Onlarça kwartira, jaýa we ofis edilen reýtler mahalyny 30-dan gowrak adam tutsak edildi. Guman edilip saklanan adamlar pul yuwmakda, salgı tölemekden kaçmakda, galplykda we neşe kaçakçylygyna aýyplanýar diýip German häkimetler aýtdy. Türkmenistan Owganistanyň üstünden Pakistana suwuklandyrylan gaz eksportyny edip başlatdy. Caspian News neşri Owgan Medduwatyna salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň Pakistana Owganistanyň üstü bilen iýerilen suwuklandyrylan gaz ýükleri ýurdun ykdysady ösüşine möhüm ädim boldy diýip Owganistanyň Söwda we Maýa Palatasynyň başlygy Muhammed Yunus Mohman Surandumdy. Kandagar sewtinde geçirilen resmi dabarada aýtdy diýip Owgan Medduwaty habar berýär. Onun sözlerine göre gaz odol Pakistan'ı İran'ın üstü bilen geçirilipdir ve Taliban toporunun hakimiyet başında kaytadan gelmek neticesinde Afganistan ulu eksport için ıltıvarlı transit geçelgesine uğurlu. Türkmenistan'ın Kandagara gelen ve İspinboldok Guri Airport arkalı Pakistan'ı verilen 50 tanker gazi eksport etmek işi Yasser Basir adlı halkara firması tarafından başlandı deyip havardaydılıyor. Kazakstanyň Almaty şäherine kadiýet geçen ýylyň ýanwar aýyna hökümete garşy gurnulan görülip eşdilmedik protestlerde atylyp öldürilen 5 erkegi günäli tapdy. Bostandyk etraf kadiýeti bu adamlaryň köpçülüklüğün bildirgünçülükleri gatnaşmakda we döwlet binalaryna hüjüm etmekde günäkär tapylanyny aýtdy. Merhumlaryň garnaşlary kadiýetiň çykaran kararynyň şikayet etjekdiklerini aýtdylar. Olaryň tasdiklamagyna görä bu erkekler prezidentiň öldürmek üçin duýduruş bermezden atmak barada beren görkezmesinden soň protestçilere garşy ot açan polisiýa we howpsuzlyk işgärleriniň pidasy bolupdyr. Kazakstanyň çar künjegine bolan protestler wagtynda adamdan 238 adam, şol sanly 19 hukuk goraýjy işgär öldürildi. Siz habarlar diňle.